Tā, un te ir viens jaunums. Tā ir tā telpijā, kura ir kā pierādījums, kā kādreiz pils izskatījās.
Staigājot pa pili, Imants Lācmanis man ieved telpā, kura ir kā apliecinājums un atgādinājums tam, kā pilī izskatījies pirms restaurācijas, cik katastrofālā stāvoklī te viss bijis. Te ne tikai redzam elektrības vadi, ar eļas krāsu krāsot nolupuši grīdas dēļ un briesmīgs apmetums, bet te ir arī virtuāla iespēja vērot telpu pārvērtības.
Tas nav viss, ko jūs šeit redzēt uz sienām, apsēdies lūdzu šajā te monitorā. Var iziet cauri veselām garām prezentācijām par visdažādākām telpām. Lūd, paņemsim, piemēram, Hercoga pirmais darba kabinets. Un šādā veidā mēs iegūstam pārskatu, lūk, kāds kādreiz bija. Tur nebija nekad, vismaz bija tāds kamīns, tad viņi nojauca. Kamīns nebija nemaz, atradām kaut kādus fragmentus. Šeit bija skolas darbnīca, kā izskatījās pirms un pēc griestu veidojums. Šeit viņš aizķēpāts ar 20 balsnēm kārtām, te jau attīrīts ar sudrabojumu, ar krāsojumu, kas, piemēram, ir sākotnējais krāsojums.
Šajā brīdī gribas atgādināt laiku pirms 50 gadiem, 1964. gada sākumu, kad divi mākslas akadēmijas studenti Leopolds Mārcis Kļaviņš un Imants Lancmanis kļuva par Bauskas novadpētniecības un mākslas muzeja filiāles zinātniskajiem līdzstrādniekiem. Rundāles pils restaurācijas iedarbinātājs tolaik bija Bauskas muzeja direktors Laimonis Liepa.
Tā jūs tā izdomājaties par to, ka jūs šeit sākāt 1964. gadā zinātniskais līdzstrādnieks, un toreiz tā sapņu tādā līmenī droši vien jūs varbūt iztēlojāties.
Jā, iztēlojos, un tie sapņi bija vienīgi jāsaka jau no paša pirmā sākuma diezgan konkrēti. Mēs sapņojam trietā, tad Bauskas muzeja direktors Laimons Liepa, Leopolds Mārcis Kļaviņš un es. Tā kā tas viss tā veidojās jau ļoti noteikti un diezgan mētiecīgi. Mēs būtībā jau pirms kādiem 48 gadiem jau bijām sastādījuši jau visas nākotnes plānus, pat jau bija precīzi jau diezgan zināms, kurā telpā, ko mēs gribam likt, un pēc tam pārējais, un, protams, ar izmaiņām, ar visādām modifikācijām, bet tomēr mēs šo plānu esam nesuši cauri tādu jau ļoti sen jau izveidot.
Toreiz taču bija tik daudz tomēr sarežģīta.
Nu, tā bija tikai sarežģīta un pretestība un nekas cits kā pretestība, bet, nu, mēs uzskatījām, ka mums uzreiz vajag skaidru nākotnes vīziju un pārējais ir cīņa, lai šo vīziju varētu realizēt. Katrā ziņā, ja es toreiz būtu zinājis, ka vajadzēs pusgadsimt, es baidos, ka es būtu aizbeidzis no šīs vietas, bet, nu, tas tā pamazām ievilka sevī un tad jau vairs atpakaļ ceļa nebija.
Rundāles pilī joprojām strādā arī Leopolds Mārcis Kļaviņš, smejoties saka, ka dar visu, ko muzejā vajag. Redzu viņu rosīgu un aizņemtu. Viņam darbs esot lielākā laime, jo tas ir arī vaļas prieks.
Nezinu, vai to var saukt par sapņošanu, drīzāk par brīnumu zināmā mērā, jo tad, kad mēs sākām, mēs neko daudz nesapņām, necerējām. Tik rādījās tādas vīzijas varbūt vienīgi. Liela cerība tajā brīdī nebija. Visvairāk patīk tas, ka mēs neesam neko pārcentušies, jo mums jau lielākā vērtība tā, ka mums ir neskats oriģināls lielā mērā saglabājies. Un mēs esam visu laiku centušies pēc iespējas mazāk viņu skārt, mazāk viņam kaut ko likt klāt, arī necentušies uz pārāku spožumu, jo tomēr mēs netaisam tā kā pils būtu no tikko atvērta, bet tomēr bišķiņu lietot jau. Jo, teiksim, arī zeltījums mums, teiksim, zelta zālē, man ne, mums ir tikai, nu, 30%. Mēs uzskatām, kad ir saglabājies bez bojājuma, pārējais ir vairāk vai mazāk pielabots, lai neatšķirtos no tā sākotnējā un arī, lai neizskatītos par spožu. Tā kā tas man liekas. Un vēl kas man liekas ir ļoti jauki tas, ka mūsu pils nav pārāk liela, ka mūsu pilu var reāli cilvēks apskatīt un izbaudīt. Aptvērt ansambli kopiespēļu šeit. Tomēr to visu var kaut vai palogu paskatoties. Visu reizi redzam.
Mēs ziņosim par to, ka restaurācija ir pabeigta. Vai jums arī ir tā pašam tāda sajūta? Vēl ir
jā, es zinu savas pieredzes, ka tik līdz vienā galā pabeidz, to jūt otrā galā jāsāk kaut kas cits darīt ir. Nu, vienīgais, nu, tieši tīrā restaurācija, nu, varbūt mazāk. Tur jau, nu, vienkārši nebūtu labi kaut ko vēl darīt. Bet visādas tehniskas problēmas vienmēr būs un vienmēr bijuši un būs. Un, ja kāds jumts sāks tecēt vai vēl kaut kāda brīnuma notiksies, bet to nekad nevar paredzēt un no tā arī nekā nevar izvairīties. Jo tad jau jātais ir liels stikla kupols visu visam, visai pasaulē būtībā.
Ar pils direktoru turpinām apstaigāt pili, īpašu uzmanību pievēršot pēdējām restaurētajām telpām.
Šī ir tā lielā
galerija. Jā, mums tiešām liekas, ka viņa palikusi vēl lielāka, ka viņa palikusi platāka. Un tas ir viena interesanta iemesla dēļ. Tas ir tīri psiholoģiska lieta, kas saistās ar to, ka grīda bija ļoti, ļoti tumša brūna. Un tagad viņa ir notīrīta, telpa palika gaišāka, un viņa palika platāka, vizuāli platāka. Nu, tagad tojās beigām parketa restaurācija, jo šeit parketa neņēma ārā, viņš bija, nu, samērā labākā stāvoklī, bet nu vienalga bojāts. Plaisas un lūzumi tiek aizpildīti, un viņš tiek tonēts, un pēc tam drīz tūlīt viņu novaskos, un viņš būs gatavs. Un arī sienas. Sienas varētu redzēt, tur vēl viens stāv, restaurātors un tonē ar punktiņiem, ar maziem punktiņiem aiztais ciet šos te neskaitāmos simtiem, tūkstošos skaitāmos izbirums. Te mēs vienā vietā atstājam, tā kā mēs bijām tajā telpā tur, kur viss telpa ir atstāta, tad šeit ir viens mazs gabaliņš atstāts. Protams, noskrāpēts no vienas vietas ar visādiem parakstiem, kas te nu bijis un pili skatījis. Tas jā, 50. 60. Gadu arī pat vēl 70. Gadu sākumu.
Un šī ir bijusi galerija. Tas nozīmē, ko šeit ir darījuši?
Galerija, protams, kā galerija, kam var caurizēt tikai, jo viņi savieno zelta zāle, balto zāli, bet arī liela svētka pasākumo šeit uzlika galdu. Un tā nav nejaušība, jo tieši apakšā ir virtuve. Un aizmugurē šis sienas ir kāpnes, virtuves kāpnes. Tas nozīmē, ka ēdienas te varēja pa šiem kāpnēm uznest augšā un šeit likt uz galda. Zelta zālē ceremonija. Tur viss stāv, jā, kaut kādas runas. Tad šeit nāk ēd un dzer, tad paver durs un iet baltā zālē dejot.
Un kas tagad būs šajā galerijā?
Galerija būs tukša, tā būs vienkārši stelpa, kas savien abas lielās zāles.
Halo!
Jā!
Kamēr Imants Lānspanis pa tālruni sarunājas ar princi Bīronu, es aprunājos ar restaurātoru Jāni. Viņam rokā maza krāsu paleta un ota, ar kuru viņš aizkrāso sienu skrāpējumus, radot sienai vecišķuma efektu.
Tos visus baltos pleķīšus aizpildu ar pelēko krāsu, bet, nu, kā redzam, tā pelēkā krāsa ļoti mainīga ir. Viņa ir zaļa gan pelēka, brūna gan pelēka, un tāpēc visu laiku ir pa jaunu jāuzjauc. Tas tonīts, lai viņu pievilktu tam ordinālam klāt.
Pastīsimies, kas notiek Baltijā zālē. Mēs, protams, pa laikam arī telpas izīrējam kādiem pasākumiem, bet, nu, protams, rūpēties, lai tie būtu zolīti pasākumi, lai tur nebūtu nekādas bezjēdzības, lai tur pārāk arī nelēkātu, jo beigās pils visas konstrukcijas un pārsakumi un tā tālāk, lai, nu, cik zolīti būvēta, bet tomēr ir veci.
Par pavisam cita veida muzikālu notikumu pils dzimšanas dienā 24. maijā stāsta pils ansambļa nodaļas vadītāja Lauma Lānsmane un tēlaini uzbur, kā pils var pārvērsties.
Mums ir bijušas izrādes, kuras notiek uz centrālajām kāpnēm, un tagad mums likās, ka mēs taisīsim šo te izrādu un skatuvi vārtos. Un ja jau vārti, tad mums likās, ka atbilstoši šai te tēmai par seno Persiju un par karalu Kīru, ka mums dar Ištars vārti, un līdz ar to mums tagad būs tāds variants par Ištars vārtu tēmu. Būs šie te lauviņas un būs dārī karotāju tēli un kaut kas tāds, un vienkārši pašiem mums tas ir interesanti, jo tas būs tāds eksperiments, kāds nav bijis. Bet nu vienmēr jau šādi izaicinājumi ir vajadzīgi, jo, ja teiksim, tā nopietnāk pieiet kādā veidā mēs iekārtojam pils interjērus, tad savukārt šie ir tādi izaicinājumi mums pašiem radīt kaut kādu tādu brīnumu. Un pie kam tas viss arī paliks pēc tam apskatīšanai, jo mēs izmantosim dārzā, jo mums ir vajadzīgs visos šajos te mūsu bosketos un laukumos ir šāda, te, nu, tā teikt, mazā tāda arhitektūra vajadzīga. Un būtībā viss arī tāpat, kā mēs tā esam kaut ko operē, mēs katrā reizē kaut ko esam sagatavojuši tai konkrētai izrādē, bet pēc tam tas paliek. Tā kā tagad mēs izmantosim arī vienu daļu no pavisam jau senas operas izrādes, kas mums bija Acis un Galatei, kurai mēs gleznojām dekorācijas, un tur, teiksim, lai varētu nosekt tos vārtu režģus, tad mēs tos kokus, pīnijas izmantosim šeit, lai mazliet piesaktu mūsu vārtus. Pēc restaurācijas beigām mēs vairāk varēsim pievērsties tieši tam, lai cilvēkiem kaut kādu šādus te svētku sarīkojumus piedāvāt, un tur jau tad viss tas ir nepieciešams. Tas, pie kā mūsdienās ir pieraduši, ka tie ir tērpi, un tās ir pārģērbšanās, un tās ir dekorācijas, un ir kaut kādi šie brīnumi, kas faktiski arī nerunā pretī ar 18. gadsimtu, kad domāja katriem svētkiem taisīja speciālas dekorācijas un speciālas uzvedumus. Ja, tā kā es domāju, ka tas viss tiks likts lietā arī uz priekšu, un ka varbūt ka pat vēl vairāk mēs pie tā piedomāsim arī savos dārza svētkos vai kādās citās svinībās. Mēs rīkosim.
Jāmin arī tas, ka Lauma Lansmane veido pils restaurācijas hroniku, un to viņa sola pabeigt pēc pils svinīgas restaurācijas pabeigšanas.
Tagad arī mēs satiksim vēl restaurātors, vecos restaurātors, kur būs atbraukuši šo pasākumu, un ka es vienkārši vēl kaut ko varēšu precizēt, vēl kaut kādas personas, kuras varbūt man nav tajos dokumentos pierakstītas un zināmas. Tā kā, nu, tas ir tādā procesā. Tas man pašlaik ir tas, kas man, nu, nodarbina ļoti.
Te vietā iepazīties ar zinātniskās restaurācijas nodaļas vadītāju Ainu Balodi. Viņa šajā amatā kopš 2005. gada. Pati ir polihromā koka restaurātori, bet pavisam nodaļā strādā 10 restaurātori.
Es esmu ļoti lielu pateicību parādā saviem restauratoriem, jo viņi veic milzīgu darbu, lai atjaunotu pils interjēru priekšmetus, lai būtu ko izlikt un veidot interjērus. Jo gandrīz katrs no tiem interjēru priekšmetiem iziet savu restauratoru rokām. Ļoti reti tādi priekšmeti, kas ir pilī, nonāk muzejā, kas ir ļoti labā stāvoklī, ko ir izlikti bez restauratoru roku pieskārienu. Pēdējie izgāja tieši šodien caur mājas baņķieres rokām, kas ir ļoti, ļoti prasmīga restauratora ar ļoti lielu darba pieredzi. Bez viņas, laikam, šos te smalko darbu mēs pat nevarētu izdarīt un paveikt, jo daži no eksponātiem bija saplēstā stāvoklī un salikt tādu puzli vai mozaīku kopā, ja, no tādām nelielām lauskām, to laikam mūsu nodaļā ir spējīgi tikai mājai izdarīt. Mājai baņķierei pateicība arī par ļoti skaistajām, restaurētajām, atjaunotajām lustrām un citiem gaismas ķermeņiem, kas ir mūsu pilī.
Bet vai nav tā, ka jums paliek prātā un tie mīļākie un tuvākie darbi ir tieši tie, kas prasījuši lielāku darbu, bijuši sarežģītāki uzdevumi?
Nu, protams. Tie paliek atmiņā. Protams, ka tie saistīti ar kaut kādām grūtībām, varbūt arī pat ar emocionāliem momentiem, jo ne jau vienmēr varbūt kaut kas izdodās līdz galam no tajā mirklī. Man jau ļoti patīk, ka Hecogu bibliotekā ir tas Plīnī teiciens griezt plafonā, kur rakstīts, ka uzvarā darbu, ja pūlis nejūt. Ja. Un tad tas, uz to ir jātiecās, acīm redzot visiem, lai pēc tām milzīgām pūlēm, pēc tā ieguldījuma, kad redz to ļoti skaisto rezultātu. Un tur jau neredz, cik tur daudz bijis izliet sviedri vai pat asars. Un, kad iet garām, tad, protams, katrs restaurators skatās, ko viņš ir darījis un kur restaurējis. Un, protams, arī nu, tā iekšēja jau ir tas drusku gandarījums sajūta.
Tā nu ir.
Jūs arī ar tām lustrām esot liela meistara.
Nu, kāda meistara, ziniet, vienkārši pēc...
Uz restaurātoras mājas baņķieres darba galda bibliotēkas lustras tehniskais zīmējums, kā viņa saka, projekts. Tepat arī stikla un metāla detaļas no lustras. Un tad, kad aplūkosim Hercoga bibliotēku, svarīgi paskatīties uz augšu.
Mums būs jāpagaršī lustru. Te ir sīki, smalki. Nu, projektiņ, kas un cik man vajadzīgs. Nu, un tur ir, kā es jums varu parādīt, kāds ir bijis rezultāts atkal. noplīsis tā, noplīsis tā. Mums jau ļoti palīdz viens izcils slīpētājs, jāsaka, bet no arī viņam izkrīt no rokām. Un piedevām mums visu vajag ātri un labi. Tā kā, nu, tās ir detaļas šai lustrai.
Tad jau jums nav daudz laika, lai to visu tagad paspētu.
Mums jāpaspēja.
Viss it kā ir sagatavos, ir nepieciešami tikai montāžas kopā.
Jā.
Un arī tas ir ļoti darbietilpīgi, šī montāža. Nu, un pēc smalkiem projektiem ir jau slīpēts.